่วงหลังจากพูดถึงทุกข์ถึงสมุทัยแล้วพุทธองค์ก็พูดถึงว่าทางดับทุกข์ก็คือนิโรธความดับทุกข์ก็คือการดับตัณหานั่นเองนี่ยิ่งเห็นชัดเจนใหญ่เลยจะเข้าถึงนิโรธได้ก็ต้องทำให้สิ้นไปแห่งตัณหาจะต้องไม่ยอมไปจ้างในช่างผู้ปลูกเรือนอีกแล้วเราชอบให้ในช่างผู้ปลูกเรือนเนี่ยนะมาเดินต้อยๆตามหลังเราอยู่เรื่อยนั่นแหละนี่ชัดเลยนิโรธก็คือการดับตัณหาเพราะตัณหาก็คือกิเลสอันเป็นการดับต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ฝรั่งก็บอกว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายมันโง่มันถึงพูดอย่างนั้นท่านฉลาดแล้วถ้าศึกษาให้จบครบถ้วนกระบวนความจะไม่พูดอย่างนั้นพูดถึงสายเกิดและสายดับเมื่อดับทุกข์ได้คือดับตัณหาได้ก็บรรลุถึงอรหัตผลนี่เป็นเป้าหมายของพวกเราเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องต่อสู้ในใจของเราก็คือสู้กับตัวตัณหาทีนี้พุทธองค์ก็ยังเสนอทางว่าจะดับทุกข์ได้ก็จะต้องเจริญมรรคแล้วก็บอกว่ามรรคเป็นแนวทางที่จะบำเพ็ญให้พ้นทุกข์มี8อย่างด้วยกันตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแบ่งได้เป็น3หมวดคือหมวดปัญญาศีลสมาธิถ้ามีเวลาจะพูดให้ฟังถ้าไม่มีเวลาก็เอาแค่อริยสัจ4พุทธองค์ก็ได้ตรัสกับปัญจวัคคีย์ต่อไปว่าเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วญาณทัศนะก็เกิดขึ้นกับเราญาณทัศนะ3ญาณแรกเรียกว่าสัจจญาณคือญาณอย่างรู้ความเป็นจริงในอริยสัจ4ว่าอริยสัจ4นั้นเป็นอย่างไรมีอย่างไรรู้ว่าอ๋อนี่เรียกว่าทุกข์นี้เรียกว่าสมุทัยนี้เรียกว่านิโรธอย่างนี้เรียกว่ามรรครู้ความเป็นจริงของการที่นำมาเกิดว่าอ๋อการเกิดที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้เองจะทำให้ดับทุกข์ได้นี่เป็นนิโรธนี่อย่างนี้เองหนทางนี่เป็นอย่างนี้เองเมื่อญาณที่หนึ่งเกิดขึ้นรู้ความเป็นจริงในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วญาณที่สองที่พุทธองค์ได้อย่างรู้ตรัสรู้ได้พระองค์เองตามมาก็คือกิจจญาณรู้กิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่หน้าตามันเป็นอย่างนี้มีกิจอะไรมีหน้าที่อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้กิจญาณอันนี้ว่าทุกข์นี่ควรจะกำหนดรู้นะปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเราจำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมั่งอย่าไปเห็นแต่ที่มันลอยหน้าลอยตาอยู่ที่มันไปหลบอยู่ในซอกในมุมอย่าไปเห็นแต่ชิ้นใหญ่ๆแม้กระทั่งชิ้นเล็กๆทุกข์ที่มันหลบซ่อนอยู่ปัญหาต่างๆที่หมักหมมค้างคาอยู่ที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่นี่จะต้องทำความรู้ขุดมันออกมากำหนดมันออกมาว่ามันยังมีอยู่แล้วสมุทัยเนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์นี่อย่าไปทำอย่าต้องละนิโรธตั้งเป้าหมายไว้เลยการดับทุกข์นี่จะต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้แจ้งแล้วมรรคเนี่ยนะจะต้องเจริญหรือปฏิบัติเพราะฉะนั้นญาณที่สองกิจญาณก็รู้หน้าที่รู้งานที่จะต้องทำเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการอย่างรู้ในขั้นตอนที่สามก็ตามมาเรียกว่ากตญาณอย่างรู้หน้าที่หรือกิจในอันที่สองเนี่ยนะที่จะต้องทำว่าได้ทำแล้วพระพุทธองค์ได้ทำสำเร็จแล้วทุกเนี่ยผู้ทรงได้กำหนดรู้หมดแล้วว่ามันมีอยู่ที่ไหนต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ต้องละนี่ได้ละไปหมดแล้วนิโรธที่จะทำให้แจ้งนี่ตอนนี้ทำแจ้งหมดแล้วมรรคที่จะต้องเจริญเจริญไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สมุทัยว่าจะต้องละสมุทัยแล้วนี่เหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็หมดไปแล้ว ที่ละสมุทัยได้เนื่องจากว่าพระพุทธองค์นี่เจริญในองค์มรรคเมื่อเจริญในองค์มรรคได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็แจ้งถึงนิโรธทำสำเร็จแล้วปัญหาทั้งหมดหมดไปเลยจิตนี่ได้ถูกขัดเกลาซักฟอกสลัดออกซึ่งตัณหากิเลสทั้งหมดรวมถึงอาสวะกิเลสจิตก็ถึงความบริสุทธิ์อาจารย์มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเพื่ออะไรหนึ่งตอนนี้เราเข้าใจแล้วล่ะในสัจญาณอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจสี่นะได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำเนี่ยก็คือสิ่งนี้ที่บอกว่าทุกควรกำหนดรู้เนี่ยเรารู้ปัญหาของเราหมดแล้วหรือยังอะบางคนเนี่ยนะปัญหาที่มีอยู่ไม่รู้หรอกว่าเป็นปัญหาอะไรอะไรฉันก็โอเคอะไรอะไรฉันก็โอเคตอนนี้มีความสุขจังเลยถามว่าทำไมถึงมีความสุขลูกก็โอเคหารู้ไหมว่าลูกนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไอ้ที่ว่าโอเคนี่มันโอเคชั่วคราวลูกก็ไม่มีนะเพราะไม่ได้แต่งงานสบายสบายไม่มีปัญหานี่ก็ยังไม่รู้ไอ้ตัวสังขารตัวเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์กำหนดรู้หรือยังว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่โอเคไปหมดหรอกมีสิ่งไหนก็เป็นทุกข์ต่อสิ่งนั้นเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่รู้หมดเลยเนี่ยรู้แต่ของหยาบๆของละเอียดก็ไม่รู้เพราะนี่กิจที่จะทำนี่ยังทำได้ไม่เท่าไหร่เลยมีการบ้านจะให้ทำเยอะเลยยิ่งอำพรางซ่อนเร้นยิ่งทำไม่ได้เลยเพราะอำพรางซ่อนเร้นไปเข้าข้างตัณหาสร้างเกราะกำบังเข้าข้างตัวเองปกป้องตัณหาเพราะฉะนั้นกิจที่จะต้องทำโดยเฉพาะตัวทุกข์ก็ยังทำได้ไม่เท่าไหร่สมุทัยที่จะต้องละก็ยังละไม่ได้เลยละไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละอีกตั้งเยอะแยะก็ยังละไม่ได้แล้วมันจะไปถึงนิโรธได้ยังไง มันจะไปแจ้งในนิโรธได้ยังไงในเมื่อทุกข์ก็ยังทำไม่สำเร็จสมุทัยก็ยังละไม่ได้มรรคเนี่ยนะก็เจริญไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นแหละเลือกเฉพาะไอ้ที่มันง่ายๆอะไรยากๆเนี่ยก็ยังไม่ทำหรอกเห็นไหมในขั้นตอนการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดญาณทัศนะมันจะต้องมาจากสุตตมยปัญญาตัวนี้ก่อนฟังก่อนฟังแล้วก็คิดมันจึงจะได้รู้ในสัจญาณขั้นตอนที่สองเนี่ยกำลังทำกันอยู่ยากแต่ขั้นตอนหนึ่งนี่บางคนก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เลยนะแล้วมันไม่รู้แล้วมันจะมาทำขั้นตอนสองนี่มันจะทำได้หรือมันไม่รู้เนี่ยเพราะนั้นขั้นตอนที่สองเนี่ยทำกันมาไม่รู้กี่ชาตินะต้องมาทำขั้นตอนที่สองกิจญาณนี่ให้มากๆอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าไปสร้างเกราะกำบังให้กับตัวตัณหาเปิดเผยมันออกมาแล้วพยายามละขั้นตอนที่สามนี่นะมันเป็นจุดหมายปลายทางทำขั้นตอนที่สองให้สำเร็จให้ดีแล้วมันจะไปสู่ขั้นตอนที่สามคือกตญาณโดยอัตโนมัตินี่เป้าหมายของเราตรงนี้ขณะเดียวกันที่มาฟังวันนี้เพิ่มพูนขั้นตอนที่หนึ่งนะนี่เป็นของแถมให้เห็นว่ามาหลายครั้งแล้วเราจะเอาอริยสัจสี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรรู้แต่เอาไปใช้ไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์รู้เอาไว้พูดแต่ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการนำหลักอริยสัจสี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันสรุปให้ฟังอย่างนี้หลักของอริยสัจสี่ทุกข์เพราะอุปทานต่อขันธ์ห้าจะต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์เพราะตัณหาทั้งสามจะต้องละนิโรธการดับทุกข์คือการดับตัณหาจะต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้แจ้งมรรคได้แก่ปัญญาศีลสมาธิจะต้องเจริญคือเอาไปปฏิบัติทีนี้ในสี่องค์นี้จับคู่กันเป็นคู่ทุกข์นี่เป็นผลสมุทัย เป็นเหตุเพราะยังมีเหตุคือยังมีตัณหาอยู่ยังมีกามตัณหาทยานอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อมันไม่ได้มาแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็คือเป็นผลที่มาจากสมุทัยคือความอยากหรือความไม่อยากความไม่ยินดีในวิภวตัณหาครั้นได้ครั้นมีครั้นเป็นในสิ่งที่ไม่อยากแล้วนี่นั่นแหละทำให้เกิดทุกข์ทุกข์จึงเป็นผลของตัณหาหรือผลที่มันยังละตัณหาไม่ได้ที่เราเรียกว่าสมุทัยนั่นแหละอันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันจับกันเป็นคู่มีเหตุแล้วก็จึงมีผลนิโรธการดับตัณหาหรือทำตัณหาให้แจ้งหรือเข้าสู่นิพพานหรือสู่อรหัตผลบรรลุแล้วนี่เป็นผลสำเร็จผลสำเร็จอันนั้นนี่ได้มาจากอะไรได้มาจากการเจริญองค์มรรคจะให้ได้ผลนี้จะต้องเจริญองค์มรรคคือทำเหตุแห่งมรรคให้ถึงที่สุดก่อนเมื่อมรรคปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วนั่นแหละจึงส่งผลให้เกิดนิโรธจึงจับกันเป็นคู่สายนี้ทุกข์กับสมุทัยเป็นสายเกิดสายนี้นิโรธกับมรรคเป็นสายดับนี่เกิดทุกข์อันนี้ดับทุกข์เข้าใจแล้วใช่ไหมมันมีสายเกิดกับสายดับสายเกิดก็ได้ทุกข์สมุทัยนั่นแหละสายดับก็คือมรรคกับนิโรธหรือนิโรธกับมรรคนั่นแหละเอ้าทีนี้เอาของจริงเอาไปแอพพลายทุกข์หรือปัญหาจะต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัยจะต้องละถามว่าเรามีทุกข์อะไรสมมุติว่าเรามีทุกข์เพราะงานมากบางคนไม่ใช่งานมากหรอกงานมากนี่ฉันไม่ว่าหรอกเหนื่อยกายไม่ว่าแต่ใจนี่สิเพราะฉันไม่ชอบหัวหน้าฉันมีทุกข์เพราะที่ทำงานฉันไม่ชอบหัวหน้าถ้าเราคิดแค่นี้เนี่ยถามว่ามันจะแก้ทุกข์ได้ไหมไม่มีทางได้เลยหลักของอริยสัจ4เป็นหลักของเหตุของผลเป็นหลักของการใช้ปัญญากระบวนการวิเคราะห์อริยสัจ4นี่เป็นต้นแบบของการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์เลยนะไม่ว่าจะเป็น problem solving หรือการวิเคราะห์ตนเอง self analytical หรือการวิเคราะห์อะไรต่างๆหรือการจัดลำดับการแก้ไขอะไรต่างๆหรือ priority ต่างๆนี่แหละมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นเลยมาดูทุกข์เพราะไม่ชอบหัวหน้าแก้ทุกข์ไม่ได้ถามว่าทำไมจึงไม่ชอบหัวหน้าเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีเห็นตัวนี้อีกแล้วถ้าหัวหน้าพูดจาดีๆจะชอบไหมชอบถ้าหัวหน้าพูดจาดีๆฉันจะมีทุกข์ไหมฉันก็ไม่มีทุกข์หากกลายเป็นว่าเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีถามว่าทำไมหัวหน้าจึงพูดจาไม่ดีเพราะหัวหน้าชอบใช้อารมณ์พอมีอารมณ์ขึ้นมาทีไรหัวหน้าก็พูดจาไม่ดีนี่กลายเป็นว่าความทุกข์ของฉันเกิดจากการใช้อารมณ์ของหัวหน้าถามว่าทำไมหัวหน้าจึงชอบใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์กับคนอื่นเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่มาใช้อารมณ์กับเราเนี่ยมาว่าเราบ่อยๆนี่ว่าเราบ่อยๆนี่ทำให้เราทุกข์นะถ้าว่าคนอื่นเราไม่ทุกข์หรอกอ้าวกลายเป็นว่าที่ฉันทุกข์กับงานนี่เป็นเพราะว่าหัวหน้ามาว่าฉันบ่อยๆเห็นไหมเอ้าแล้วถามว่าทำไมหัวหน้าจึงมาว่าฉันบ่อยๆเพราะว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยฉันอุตส่าห์ทำอย่างงั้นอย่างนี้แล้วไอ้งานที่ท่านทำเนี่ยหัวหน้าไม่เห็นคุณค่านี่สมมุติว่าเราสาวไปอย่างนี้นะมันอาจจะยังไม่จบนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนให้พอรู้แนวทางกลายเป็นว่าที่ว่าทุกข์เพราะงานเนี่ยนะความจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าอะไรทุกข์เพราะหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของฉันจึงทุกข์ทำดีแทบตายไม่เห็นเลยอุตส่าห์ทำแทบตายเนี่ยยังมาว่าอีก เป็นคนเก่าแก่นะอยู่มาก่อนหัวหน้าอีกนะอยู่สมัยบุกเบิกเนี่ยนะไม่เกรงใจเรามั้งเลยเด็กกว่าเราด้วยนะเอาอย่างนั้นเนี่ยนะเอ้าทีนี้มาดูนะจับกันเป็นคู่คู่ทุกพนักงานถ้าเราบอกว่าเป็นเพราะไม่ชอบหัวหน้าถ้าเราคิดได้แค่นี้กลายเป็นว่าเออความทุกข์ของเรานั้นเหตุมันอยู่ที่ว่าไม่ชอบหัวหน้าหัวหน้าเป็นเหตุทุกข์จึงเป็นผลแต่ถ้าเรามาขยายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะกลายเป็นว่าเออการพูดจาไม่ดีหัวหน้าเป็นเหตุไม่ชอบหัวหน้าจึงเป็นผลถ้าเผื่อเรามาพิจารณาถึงว่าหัวหน้าชอบใช้อารมณ์ก็เราจะเห็นว่าการใช้อารมณ์ของหัวหน้าเป็นเหตุนะการพูดจาไม่ดีของหัวหน้าเป็นผลถ้าเรามาเห็นว่าเป็นเพราะหัวหน้าว่าเราบ่อยๆการหัวหน้าว่าเราบ่อยๆเป็นเหตุการใช้อารมณ์จึงเป็นผลแล้วเรามาสาวถึงว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพราะหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราการไม่เห็นคุณค่าของเราเป็นเหตุใช้อารมณ์บ่อยๆจึงเป็นผลสรุปรวบยอดแล้วกลายเป็นว่าความทุกข์อันนี้เกิดจากว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเรานี่เป็นต้นเหตุจึงส่งผลให้เรามีทุกข์ปัญหาที่แท้จริงก็คือหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราหัวโจกมันอยู่ตรงนี้รากเหง้าของปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเห็นหัวโจกเห็นรากเหง้าของปัญหาเราก็แก้ให้มันตรงสิเอานี้มาพิจารณาแก้ไขมันก็จับกันเป็นคู่นะตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขให้สำเร็จก็คือนิโรธทำให้แจ้งดำเนินการแก้ไขก็คือมรรคจะต้องเจริญเราก็มาสู่สายดับที่มันเป็นคู่กันตั้งเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จปฏิบัติตามเจริญมรรคเอาพิจารณาเหตุผลและกำหนดวิธีการและดำเนินการแก้ไขหนึ่งเห็นทุกโทษของการยึดถือว่าเป็นตัวเราที่หัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราเพราะเราไปยึดถือในความเป็นตัวเราว่าตัวเราคนอื่นจะต้องเห็นคุณค่านะของเราจะต้องมีความหมายนะมีความสำคัญนะนี่แหละของคนอื่นช่างหัวมันเถอะนี่อันนี้เป็นความเห็นผิดอันที่สองทำความเข้าใจว่าคุณค่าของบุคคลหรือคุณอยู่ที่คุณธรรมจะให้คนอื่นเข้ามาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยนะมันจะต้องอยู่ที่คุณธรรมของเราอยู่ที่ผลงานของเราคุณธรรมหรือผลงานของเรามันจะต้องเกิดจากการยอมรับของคนอื่นโดยความสมัครใจไม่ใช่ไปบังคับเขาจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าเรามีความหมายนะเรามีความสำคัญนะเรามีคุณค่านะเราเป็นคนเก่งเอ่ยเป็นคนดีคิดเอาเองทั้งนั้นเลยเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นเลยไอ้ความเก่งความดีความมีค่าความสวยความงามมันต้องได้รับจากการยอมรับของคนอื่นอันที่สามหากหัวหน้าใช้อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมมันเป็นบุคลิกของเขาเราไปห้ามเขาได้หรือจะไปกำกับได้หรือว่าหัวหน้าจะต้องส่งสีหน้าส่งแววตาส่งคำพูดมากับเราเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะไอ้อย่างที่เราไม่ชอบนี่อย่าส่งมานะเราก็กำกับไม่ได้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะมันตกอยู่ใต้เกิดของไตรลักษณ์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาหากหัวหน้าใช้อารมณ์ใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีพิจารณาเนื้อหาคำตำหนิว่าไอ้คำตำหนิต่างๆเนี่ยนะเอาแต่เนื้อหานะไม่เอาซุ้มเสียงนะไม่เอาท่าทีนะไม่เอาสีหน้านะปกติแล้วนี่เราจะไม่เอาเนื้อหาถ้ารูปแบบมันไม่ดีถ้าสีหน้าอย่างนี้น้ำเสียงอย่างนี้ฉันปิดเลยฉันไม่รับฟังคือมันจะเป็นต้องฟังนะแต่ฟังด้วยความโกรธแต่ไม่รับเอามาพิจารณาเลยต่อต้านเลยเพราะอะไรเพราะเรามีกามตัณหาในเรื่องเสียงยินดีพอใจในเสียงที่ไพเราะใช่ไหมอยากเสพในเสียงที่ไพเราะถ้าเสียงที่ไม่ไพเราะฉันอยากเสพไหมเป็นวิภวะตัณหาเลยถ้าฉันได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะวิภวะตัณหาความไม่พอใจเกิดขึ้นกับฉันเลยเราไม่ได้คำนึงถึงเนื้อหาเลยว่า ไอ้เสียงที่ไม่ไพเราะนั้นเนี่ยนะมีเนื้อหาดีๆอยู่หรือไม่นี่เพราะเราไม่ได้ฝึกจิตของเราให้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในเหตุในผลจิตของเราคุ้นเคยกับการตามใจตัวเองการยินดีพอใจในกามที่มันถูกฝึกมาอย่างนี้ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นเรื่องเสียงนี่สำคัญมากเลยคนบางคนเนี่ยนิสัยเขาเป็นอย่างนี้แหละน้ำเสียงก็เป็นอย่างนี้จะไปเปลี่ยนเขาได้ไงเพราะนิสัยนี่มันเปลี่ยนยากยิ่งเป็นสันดานแล้วนี่ยิ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคนที่จะเปลี่ยนสันดานได้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเองที่ตัดขาดจากสันดานและวาสนาพระอรหันต์ยังเปลี่ยนสันดานไม่ได้เลยเช่นพระโมคคัลลาเนี่ยยังตัดขาดจากสันดานตัวเองไม่ได้เลยเพราะเกิดเป็นลิงกิริยามารยาทก็ไม่เรียบร้อยเหมือนพระสารีบุตรเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่บางคนเขามีนิสัยมีสันดานอย่างนี้จะไปเปลี่ยนเขาได้อย่างไรบางคนเนี่ยเขาชอบพูดขมึงถึงครั้งแต่บางคนนิสัยวาสนาเขาเป็นคนพูดจาเรียบร้อยละมุนละม่อมละเมียดละไมเป็นผู้ดีทุกระเบียบนี้เพราะเขาสั่งสมวาสนาบารมีมาอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นนี่แต่เราจะเอาแต่ไอ้ที่มันเนียนเนียนเนียนนุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่เอาเนื้อหาสาระเลยนะเห็นไหมอันนี้ก็ไปพิจารณาว่าถึงมันเป็นคำหยาบกระด้างระคายหูไม่นุ่มนวลไม่ประณีตคำเหล่านั้นมีเนื้อหาสาระมีคุณค่าควรแก่การสนใจอย่างไรนะแล้วถ้ามีคุณค่าในทางสร้างสรรค์เราก็เอามาแก้ไขตัวเองถึงหัวหน้าว่าตำหนินี่ไม่ค่อยจริงหรอกไม่ค่อยจริงแต่มันก็มีจริงอยู่ใช่ไหมที่ไม่จริงสักเจ็ดส่วนที่จริงอยู่สามส่วนไอ้ไม่จริงเจ็ดส่วนก็ทิ้งไปสิเอาไอ้จริงสามส่วนนี่แหละมาแก้ไขตัวเองน่ะมันจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจนะการปฏิบัติธรรมนี่เพื่อแก้ไขตัวเองเท่านั้นแก้ไขสิ่งที่ตัวเองยังไม่ดีสิ่งที่ดีแล้วนี่รักษาเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีจะต้องแก้ไขอะไรก็ตามที่มากระทบและทำให้เราเห็นว่ามันสิ่งที่ไม่ดีออกมาในใจนั่นแหละคือทุกข์จะต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์นี่อย่าไปทำอีกสมุทัยต้องละมรรคนี้จะต้องเจริญจะต้องแก้ไขนะเพื่อมันจะเข้าสู่นิโรธนี่แหละให้เข้าใจบทบาทว่าเราจะต้องตอบสนองคำสั่งของหัวหน้าเขาจะสั่งมายังไงเนี่ยเป็นเรื่องของเขานะแต่ถ้าเผื่อเป็นงานที่เราจะต้องทำนี่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราต้องทำนะเพราะความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยในองค์กรในโรงเรียนไม่ได้อยู่ที่เราปล่อยวางอารมณ์ขุ่นปรับการทำงานให้เข้ากับหัวหน้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยบางคนว่าไม่ยุติธรรมเลยหัวหน้าคนนี้ไม่ยุติธรรมเลยฉันงานฉันก็เยอะนะปีนี้งานฉันเยอะเลยแล้วฉันก็ทำได้ดีด้วยแล้วให้ขั้นฉันเท่านี้แหละแต่อีกคนนึงอ่ะเพื่อนกันเนี่ยนะงานน้อยกว่าฉันตั้งเยอะเลยแต่ประจบเก่งเนี่ยใกล้ชิดเลียแข้งเลียขานี่ได้ขั้นมากกว่าฉันอีกอาตมาว่ายุติธรรมไม่ยุติธรรมยังไงในการประเมินผลเนี่ยนะเอาตัวเกณฑ์อะไรมาเป็นการประเมินผลมีตั้งหลายเกณฑ์ใช่ไหมหลายแฟกเตอร์ใช่ไหมหนึ่งเรื่องงานปริมาณงานสองคุณภาพของงานสามความรับผิดชอบสี่การทุ่มเทให้กับงานการห้าวินัยการมาทำงานเปิดสายราขาดอู้หรือไม่อู้หกมนุษย์สัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งแนวราบก็คือกับเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนเป็นคนเก็บตัวจะเอาเฉพาะตัวเองหรือเปล่างานส่วนรวมเนี่ยนะให้ความร่วมมือแค่ไหนและโดยเฉพาะแนวดิ่งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าหรือไม่นี่สำคัญมากเลยเพราะหัวหน้าต้องการทีมเวิร์กน่ะต้องการมือต้องการเท้าน่ะ ต้องการคนรู้ใจน่ะคนที่ได้สองขั้นนี้เพราะรู้ใจหัวหน้าเพราะทำมนุษยสัมพันธ์ดีกับหัวหน้าหัวหน้าให้คะแนนมนุษยสัมพันธ์อันนี้ดีถ้าเราไม่เป็นหัวหน้าเราจะไม่รู้หรอกลูกน้องบางคนนี่รู้ใจเข้าใจอาสาแต่บางคนเนี่ยนะโอ้โหปั้นปึงเชิดเลยนะเอาแต่หลักการเอาแต่หลักเกณฑ์เนี่ยฉันจะยึดแต่หลักการหลักเกณฑ์งานมันมีทั้งฟอร์มอลและอินฟอร์มอลงานบางอย่างอินฟอร์มอลที่ไม่เป็นทางการแต่มันเสริมงานเป็นทางการที่เป็นฟอร์มอลใช่ไหมเพราะนั้นต้องทำปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้าถ้าจะหวังก้าวหน้าต้องปรับตัวเข้ากับหัวหน้าต้องลดทิฏฐิลดอัตตาแต่การปรับตัวไม่ใช่การเปลี่ยนสีลดคุณธรรมของเราลงนะคุณธรรมรักษาไว้แต่ปรับท่าทีต้องเล่นละครให้เป็นเนี่ยเสียดายไม่ได้พูดเรื่องอุบายธรรมนี่แหละนี่เราตั้งเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาที่ว่าฉันมีทุกข์เพราะงานเอาอันนี้ไปแก้ดูอันนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะเป็นเพียงแต่ยกมาให้เห็นเป็นแนวทางเท่านั้นแหละแก้ดูแล้วก็มาพิจารณาว่าไอ้ที่แก้ไปแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเอาใหม่ปรับกระบวนท่าใหม่นะหาวิธีการใหม่ถ้าดีขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้แล้วพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกเรื่องงานกับหัวหน้าก็ดีเข้าขากันได้ดีถูกอกถูกใจกันดีเป็นทีมเวิร์คกันดีเพื่อนร่วมงานก็ดีลูกศิษย์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไปมีปัญหาอยู่ลูกนี่เป็นปัญหาสองปัญหาเป็นปัญหาคลาสสิกของคนเรื่องลูกกับเรื่องครอบครัวกับที่ทำงานนี่แหละนะเป็นปัญหาที่ยิงไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดหรอกน้อยคนที่จะไม่มีปัญหาในสองอันนี้เกิดไปมีปัญหาที่ครอบครัวทุกข์เพราะลูกถามว่าทำไมจึงทุกข์เพราะลูกเพราะลูกไปหมกมุ่นอยู่ในอบายมุขโทษแล้วอบายมุขมาทำให้ลูกฉันเสียคนไอ้ตัวอบายมุขเนี่ยมันมีขาเดินมาหาลูกเราหรือตัวอบายมุขมันก็ไม่มีขาเดินมาแต่ว่าเพื่อนน่ะสิเพื่อนลูกคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนก็เลยเอาอบายมุขมาให้นะไปโทษเพื่อนอีกแล้วอ้าวสาวให้เหตุไปที่ว่าลูกคบเพื่อนไม่ดีเป็นเพราะอะไรถ้าพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาเพราะลูกขาดความอบอุ่นเขาไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวเขาก็ต้องไปเอาเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเพื่อนเป็นที่พึ่งเพราะปรึกษาแม่ไม่ได้เพราะแม่เอาแต่เป็นครูทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านแล้วเป็นครูชนิดเข้มงวดด้วยนะนี่ค่ะแล้วเขาก็เลยขาดความอบอุ่นเขาก็เลยไปหาเพื่อนถามว่าทำไมลูกจึงขาดความอบอุ่นเพราะเราสอนเขามากเกินไปนั่นแหละจำจีจำใจเขามากเกินไปอยากให้เขาได้ดีบังคับเคี่ยวเขียนมากเกินไปเขาก็เลยรำคาญเขาก็เลยขาดความอบอุ่นทำไมเราจึงสอนเขามากเกินไปเป็นเพราะเราเห็นว่าเขาคือลูกรักของเราเพราะฉะนั้นต้นเหตุของปัญหามาอยู่ที่ไหนล่ะเขาคือลูกรักของเราเห็นไหมไม่งั้นมันไม่เห็นผู้ร้ายตัวจริงหรอกถ้าเราไม่สาวหาเหตุอย่างนี้ทีนี้มันก็จับเป็นคู่ๆถ้าเราคิดว่าไอ้ที่ลูกหมกมุ่นในอบายมุขนี่อบายมุขก็กลายเป็นเหตุไปทุกข์เพราะลูกกลายเป็นผลถ้าเห็นว่าลูกเพราะคบเพื่อนไม่ดีไอ้คบเพื่อนไม่ดีก็เป็นเหตุหมกมุ่นอบายมุขก็เป็นผลขาดความอบอุ่นตัวขาดความอบอุ่นก็เป็นเหตุนะส่งผลก็คือทำให้เขาคบเพื่อนไม่ดีสอนเขามากเกินไปเขารำคาญไอ้นี่ก็กลายเป็นเหตุขึ้นมาทำให้เขาขาดความอบอุ่นเป็นผลหัวโจกจริงๆเขาคือลูกรักของเรากลายเป็นต้นเหตุของปัญหาจึงส่งผลให้เราสอนเขามากเกินไปและส่งผลสะเทือนไปถึงทำให้เรามีความทุกข์ปัญหาที่แท้จริงของเราก็คือทุกข์เพราะรักลูกเกินไปเพราะไปคิดว่าเขาคือลูกของเรา นี่แหละเมื่อเราสาวไปเห็นต้นตอจริงๆก็เอาต้นตออันนี้แหละมาแก้ไขนี่สายเกิดที่เอาวางสายดับเพื่อจะให้บรรลุตั้งเป้าหมายแก้ไขสำเร็จนี่เป้าหมายก็คือนิโรธดำเนินการแก้ไขก็คือมรรคเอามาตั้งทุกขตาขึ้นมาพิจารณาหาเหตุผลวิธีการดำเนินการให้เห็นทุกโทษของความยึดว่าเขาคือลูกของเราการเห็นได้อย่างนี้เป็นตัวปัญญานะคนที่มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะเห็นอย่างนี้ได้นะเพราะมันไปเรื่องอนัตตาแล้วนะเข้าเรื่องทำขั้นอนัตตาเนี่ยนะเราก็เห็นว่าโอ้ไปยึดเป็นลูกของเราถ้าลูกของคนอื่นเราไม่ทุกข์หรอกนี่เป็นลูกของเราเราถึงทุกข์นะทำความเข้าใจว่าเขาคือลูกของเราโดยสมมุติทางโลกแน่นอนในทางโลกนี่ต้องสมมุติว่าเขาคือลูกของเราเพื่อเราจะได้มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูในทางธรรมนี่เขาก็คือธาตุขันธ์เหมือนกับเรานั่นแหละธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกับเราเรามีส่วนให้เขาเพียงร่างกายของเขาหรือธาตุสี่เนี่ยเรามีส่วนสร้างเขาขึ้นมาแต่ตัวนามขันตัวจิตใจนี่เป็นต้นทุนเดิมของเขานะเขามีต้นทุนเดิมอันนี้มาแต่อดีตชาติมีกรรมมาแต่อดีตชาติด้วยติดมากับจิตใจนิสัยใจคอสันดานบางอย่างก็ติดมาจากอดีตชาตินั่นแหละชาตินี้นี่มันเปลี่ยนกันได้บ้างแต่มันไม่หมดหรอกเขามีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเขาซึ่งเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่เรามีหน้าที่ในการให้ความรักอบรมเลี้ยงดูรักได้ห่วงใยนี่ห่วงใยได้ทนุถนอมได้แต่อย่าเอาใจไปผูกไปยึดให้ใจเป็นอิสระจากหน้าที่จะต้องทำให้ดีคือให้การอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นนี่เป็นหน้าที่จะต้องทำแต่ทำหน้าที่อย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์ก็จะต้องวางใจเพราะเขาจะเชื่อเราหรือไม่เราบังคับใจเขาไม่ได้หรอกเขาก็มีต้นทุนจิตใจของเขาเป็นของเดิมมาในวัยที่ควรสอนเราไม่สอนพอพ้นวัยที่จะสอนแล้วชอบสอนวัยที่ควรสอนตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละจนกระทั่งว่ายังไม่สะบัดมือเวลาจูงมือข้ามถนนนั่นแหละแต่ไหนยังร้องตามอยู่นั่นแหละเป็นวัยที่ควรสอนวัยที่ควรจะสอนน้อยลงตอนสะบัดมือไม่ยอมให้จูงมือข้ามถนนไม่ร้องตามไปเรื่อยนั่นแหละสอนให้น้อยลงแต่ชอบไปสอนเอาช่วงนี้แต่ทำตัวเป็นเพื่อนให้มากขึ้นเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านธนาคารลูกหลานพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นนี่ให้ทำหน้าที่นะแต่วางใจเปลี่ยนท่าทีจากการสอนดุบังคับมาเป็นเพื่อนคอยให้คำแนะนำปรึกษาเพราะเวลาใครมาสอนเราไม่ค่อยอยากฟังหรอกทุกคนมีอัตตาทุกคนมีตัวตนมีทิฏฐิทุกคนลูกเราก็มีทิฏฐิเหมือนเรานั่นแหละไม่ชอบให้ใครมาสอนถ้าสอนแล้วฉันไม่ทำหรอกถึงดีฉันก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่สอนเนี่ยนะมาปรึกษาเนี่ยเอ้าฉันเอาด้วยนะมาปรึกษาฉันเอาด้วยหรือแนะนำดิฉันเอาด้วยแต่มาสอนมาชี้นิ้วฉันไม่เอาต้องเข้าใจจิตวิทยาของคนปล่อยวางความทุกข์จากการยึดถือไม่ละวางในหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูเขาแล้วก็ประเมินผลว่าหากยังแก้ไขไม่สำเร็จก็ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขใหม่นะนี่แหละพยายามเอาไปวิเคราะห์เอาไปใช้ในหลักของอริยสัจ4